Takže začnu tím pozdravem, který jsme se naučili. Christos voskrese. No moc přesvědčeně to teda nezní. A já tady mám mluvit o horlivosti pro Hospodina. Tak můžeme to zkusit ještě jednou. Christos voskrese. Víc už to zkoušet nebudu, chápu, že byste byli schopni ještě i víc do toho vložit horlivosti, ale nechci už tady zdržovat. To vzkříšení Kristovo je klíčem k tomu všemu, co dneska tady budeme mluvit, slyšet a uvažovat. Když jsem se dozvěděl to téma, tak první, co mi tak jako brnklo v uších a co se mi připomnělo, byl prorok Eliáš. Kdy on po svém vítězném zápase na hoře Karmelu, kde vyvolenému lidu dosvědčí pravého Boha Hospodina, kdy se vypořádá s nepřátelskými proroky, kteří hlásají falešný kult, najednou pln strachu uteče, protože se bojí o svůj život a v té osamělosti ho nachází Hospodin a říká, co tu chceš, Eliáši? A on odpovídá, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu. A tahle ta otázka se tam opakuje dvakrát. Co tu děláš, Eliáš? A on znovu odpovídá, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu. To je otázka, která směřuje k nám. Co tu děláš? Co děláš teď a tady? A nebo v širším smyslu, co děláš ve své farnosti, na místě, kde seš? Co tu děláš, Josefe, Tomáši, Jano, Marie? A jaká bude naše odpověď? Co tu chceš, co tu děláš, charizmatiku? To je samozřejmě otázka, kterou si budeme muset klást celý život. Co to je ta horlivost? Horlivost, toto české slovo, které má zřejmě původ už ve staroslovanském jazyku, je od slova hořet. Horliv, gorliv. Je to překlad, nebo je to adekvátní řeckému slovu zélos, horlivý. Víme, že pán Ježíš měl mezi svými apoštoly jednoho, který se jmenoval Šimon, zélot, horlivec. Je to zase jenom, řekl bych, adekvátní ke slovu, a teďkon teda hebrejštináři, když tak promiňte, že to neřeknu úplně přesně, hinách, což znamená žár, žárlivost, taky je v tom to hoření. A když chceme mluvit teda o horlivosti pro Hospodina, musíme si nejdřív opravdu připomenout, že to je Bůh, který horlí pro nás, který hoří pro nás. Ve Starém zákoně se říká, že Bůh je žárlivý, v tom slovu žárlivost je taky žár, hořet. A co to znamená tato boží žárlivost? To neznamená nic méně, než to, že Bůh není ochoten na místě, kterému v našem životě patří, na místě, které si on vydobil nejen stvořením, že jsme tvorové, ale které si vydobil vykoupením, když poslal svého syna Ježíše Krista, kterému právem patří, když jsme mu ho přiznali křtem, tak na tomto místě Bůh nikdy nebude ochoten tolerovat nikoho a nic jiného než sebe samotného. A prosím vás, sestry a bratři, to je úžasná naše naděje, že on se nás nikdy nevzdá. Jeho žárlivost to není ta patologická žárlivost, kterou známe třeba z partnerských vztahů, podezřívavost, která, když dosáhne určité míry, se dokonce musí léčit. Žárlivost Boží je neochota tolerovat na místě, které Bohu náleží v našem místě po právu, někoho nebo něco jiného. Je to projev lásky. A tato Boží láska, Boží horlivost pro nás se projevila především v Ježíši Kristu. Ale právě na Pánu Ježíši vidíme, že ta jeho horlivost je opravdu něco jiného než horlivost zélotů, jeho současníků, kteří brali do rukou meč, aby nastolili v Izraeli Boží království, aby se zbavili římské okupační moci. Ježíš nebyl zélot. Ježíš ani nedovolil Petrovi, když tam mával v Getsemanské zahradě mečem, aby v tom pokračoval. A přesto Ježíš planul vnitřní horlivostí pro Boží království. Ježíše stravuje touha po rozšíření Božího království. Vzpomeňme, když vyčistí chrám, tak jeho učedníci si vzpomněli, to je Jan 2. kapitola 17. verš, horlivost pro tvůj dům mě stráví. A je to zase jen citace z Žalmu 69, 10. verš. U svatého Lukáše ve 12. kapitole čteme ten známý text. Oheň jsem přišel vrhnout na zem a jak si přeju, aby se vzňal. Křtem mám být ponořen a jak je mi úzko, než bude vykonán. Oheň, zase to horko, ten žár, ten plamen. A Ježíš touto horlivostí proto vrhá ten oheň na zem a my nemůžeme myslet na nic jiného než na oheň Ducha Svatého. Ježíš touto horlivostí touží zasáhnout svět tímto plamenem. Touží zasáhnout nás. Prosím vás, nepleťme si, když mluvíme o horlivosti, horlivost s pocitem nějakého takového sebeuspokojení nebo něčeho, kdy člověk jako má pocit, tak teď jsem dobrý, já jsem teď nasazený pro Hospodina. Dělám tohle, ono a tamto. A fakt jsem dobrý, protože třeba ostatní to ani nedělají. Horlivost není totéž, co pocit sebeuspokojení. Připomeňme si zase toho Eliáše, který, když říká horlím pro Hospodina, nebo velice jsem horlil pro Hospodina, tak to říká v děsivém pocitu samoty, osamělosti. A když Ježíš dovršuje svoje horlení pro člověka, pro nás a bere na sebe kříž a pak na kříži visí, tak říká, Bože můj, proč jsi mě opustil? Horlivost neznamená, že se vyhneme těmto pocitům, ba naopak, horlivost může znamenat, že na nás tyto pocity nesmírně silně dolehnou. Sestra Veronika tady mluvila o tom, že jsme boží děti, boží synové, boží dcery. To jsou nesmírně důležitá a útěšná slova. Ale je potřeba také přijmout i ten další krok božího dětství, protože na tom kříži visí syn, který v opuštěnosti umírá. A my se, sestry a bratři, já vím, že to možná není mezi charismatiky populárně, ale tomuhle my se nemůžeme vyhnout. My nemůžeme si jenom kasírovat, řekl bych, úrok ze své křesťanské radosti v našich modlitebních společenstvích jednou za rok na konferenci. My musíme přijmout i tu další stránku toho, že jsme boží synové a boží dcery, a to znamená přijmout ten fakt, že se budeme cítit někdy sami, že nám nikdo nerozumí, že jsme na ty boží věci sami. A přesto tedy pán, když v této situaci je nakonec říká, Otče, do tvých rukou odevzdávám svůj život. A to je zase projev syna božího dítěte. Křesťanská horlivost tedy není nadšení. To nejsou prázdné řeči. Na ty my jsme někdy docela experti. Svatý Pavel, tak úžasná postava, a určitě to byl jeden z největších horlivců pro Ježíše. Víme, že nejdřív horlil pro zákon. On měl v sobě jakousi přirozenou horlivost. Ale tu horlivost, kterou od nás chce Bůh, ta není založena jenom na přirozených schopnostech, které potřebujeme opravdu taky Ducha Svatého a jeho moudrost. A když se pak Pavel obrátil, tak to byl horlivý misionář. Ale to, co třeba o sobě píše, to jsou velmi zajímavé věci. Já jenom cituju teď druhý list Korinským, 6. kapitolu. Ve všem se prokazujeme jako boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech, pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpaností, v bezesných nocích, v hladovění, prokazujeme se bez úhoností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, Duchem Svatým nepředstíranou láskou, slovem pravdy, mocí Boží. Jsme vyzbrojeni spravedlností k útoku i k obraně, procházíme slávou i pohanou, zlou i dobrou pověstí, mají nás za svůdce a přece mluvíme pravdu. Umíráme a hle jsme naživu. Jsme týráni a přece nejsme vydáni na smrt. Máme proč se rmoutit a přece se stále radujeme. Jsme chudí a přece mnohé obohacujeme. Nic nemáme a přece nám patří vše. Tohle jsou takové paradoxy. My bychom si z nich rádi vybrali třeba jenom jednu část. Ale horlivost pro Hospodina, to znamená nasadit se plně do jeho služby, znamená přijmout celý tento rozměr služby Kristu. A víme, že tohleto tedy opravdu nelze vlastní silou. Proto ten svatý Pavel tady mluví, že jsme vyzbrojeni spravedlností Duchem Svatým. A já vám teď položím otázku. Jaký je protiklad horlivosti? Vlažnost, správně. Lhostejnost. Čili není to jako horlivost jako pozitivní vlastnost a dejme tomu nenávist jako ta druhá. Je to vlažnost. To nám připomíná ten verš ze Zjevení. Kdybys byl horký nebo studený, ale protože jsi vlažný, vyplivnu tě z úst. A já se teď pokusím na jednom příkladu vlažného proroka. Víte, že jeden prorok byl vlažný? A který to byl? Vy snad nečtete Písmo svaté. Zvedněte ruku, kdo tu máte Písmo svaté. Tak to jsem čekal, že to bude horší, ale zase tak velká sláva to není. Tak je to, jak jsem tu někde zaslech, je to prorok Jonáš, správně. Ale takhle, abychom mu nekřivdili, prorok Jonáš, ta historická postava, žila v 8. století před Kristem, zatímco kniha proroka Jonáše vznikla až v 5. století před Kristem, čili o 300 let později. Jejího skutečného autora neznáme. A ta kniha proroka Jonáše se odlišuje od ostatních prorockých knih v mnohém směru. Totiž není to sbírka výroků, nejsou to kázání, nejsou to nějaké řeči, ale je to příběh. A ten příběh je vlastně příběhem pedagogickým. Má totiž ukázat některé skutečnosti o životě Božího lidu. Jonáš vlastně je člen Božího lidu, zastupuje jakoby Boží lid. Takže já, když teď budu říkat Jonáš, musíme myslet taky na sebe, na každého z nás konkrétně. Ta kniha proroka Jonáše má především doložit, že Bůh má zájem nejen o vyvolený lid izraelský, ale o celý svět. A že vlastně ten vyvolený lid izraelský je tu proto vyvolený, aby vůči tomu světu splnil svoje poslání, totiž dal mu známost Hospodina. Slovo nebo jméno Jonáš znamená holubici, holuba. Ne teda plukovníka holuba, ani slavíka či jiného ptáka, ale znamená to holubici. To má další důležité souvislosti, na které některé narazíme. Asi znáte všichni ten příběh. Hospodin osloví proroka Jonáše a dá mu příkaz: vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář. A taky asi známe všichni tu Jonášovu reakci. Abychom snad tu reakci lépe pochopili, musíme si uvědomit, co to bylo Ninive. Ninive to bylo hlavní město Asýrie, tedy hlavní město říše nepřátel Božího lidu. A když se tedy ozývá slovo vstaň do velikého města Ninive, no tak to se připustme, že teda tomu Jonášovi se zrovna dvakrát tam nemuselo chtít. Ninive bylo proslulé svojí pýchou, svým kultem bohyně Ištar, bo Aštorety, to byla bohyně plodnosti a jejím symbolem, proto jsem to taky zmínil, jejím symbolem byla taky holubice. Takže vlastně tato kniha chce dosvědčit, že Hospodin, který posílá svoji holubici, je ten, kdo má kontrolu nad tím vším. že to není symbol bohyně Aštorety, ale že to je Hospodinův prorok, který přinese lidem záchranu. Jonáš ale nechce. Čteme, ale Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše pryč od Hospodina. Místo tedy na východ do Ninive se dává na západ. Můžeme se domnívat, proč. Už jsem řekl, teda do hlavního města nepřátel se nikomu nechce. Jonáš především nemá jistotu úspěchu. A my přeci, když nemáme jistotu úspěchu, tak se nám do toho nikdy nechce. Máme tisíc a jednu výmluvu, proč bychom do toho rizika neměli jít. Navíc taky zvěst o pokání je strašně nepopulární. A lidsky řečeno a viděno zde v Ninive vlastně je nesmyslná. Protože přeci ty už dávno si zasloužili boží trest. Jak se ovšem uvidíme na konci, a to já si nechám nakonec jako rozuzlení detektivky trochu, ty Jonášovy pohnutky byly ještě horší. Uvidíme za chvíli. Tak se vydá do toho Taršíše. Snad to bylo místo, nemáme jistotu, ale dá se to možná identifikovat s nějakým místem tehdy. Pro ně tedy v představách na konci světa, možná ve Španělsku. Hlavně podle židovských představ to bylo místo, kde byla brána podsvětí nebo chřtán podsvětí, kde přece ani Hospodin nechce přebývat. A tak ten Jonáš chce pryč od Hospodina. Prorok, věřící prorok, chce pryč od Hospodina. Protože má vlastní názor na poslání, které od Hospodina přijal. Jenomže Hospodin nepouští Jonáše ani svůj záměr s ninivskými ze zřetele, takže se objeví bouře, i uvrhl Hospodin na moře veliký vítr a na moři se rozpoutala veliká bouře. Jonáš, který je na lodi na cestě do Taršíše, zatímco lodníci se báli a úpěli každý ke svému bohu a vrhali do moře předměty, které měli na lodi, aby ji odlehčili. A tady čteme, ale Jonáš se stoupil do podpalubí. Ulehl a tvrdě usnul. To nebylo moc solidární. Lodníci se modlí, každý jak to umí. A ten, kdo zná jediného a pravého Boha, spí. Lodníci dělají, co mohou, aby ulehčili lodi, ale prorok bezohledně se oddává spánku. Vidíte, co udělá s lidským srdcem skutečnost, když se člověk obrátí k Hospodinu zády. Přestává být solidární, začíná být bezohledný, přestává mu záležet na životech lidí. A ukazuje se, že Jonáš vlastně svou neposlušností přivádí do ohrožení další lidi. Až přijde tedy kapitán, který tomuhle udělá přítrž. Víte, ono teda upřímně řečeno, když člověk je na cestě od Hospodina, tak ono to nejde moc se modlit. Protože ta modlitba člověka zas přivádí do vztahu k tomu Hospodinu. A když je člověk na cestě od Hospodina, no tak to vlastně jako dost dobře nejde, pokud nehraje divadlo. Neznáte to náhodou? Neznáme to náhodou? Přichází kapitán. Co s tebou je, ospalče? Vstaň a volej k Bohu. A tenhle ten pohanský kapitán se stává hospodinovým nástrojem, aby ten prorok dělal to, co má. Volej k Hospodinu. Oni mezi tím losují, aby zjistili, na koho padá ten, na koho padá ta vina za tu situaci. Jsou to pohani, jsou pověrčí, ale ty pověrčiví pohané se tady najednou osvědčují mnohem lépe než ten Jonáš. A stávají se nástrojem v rukou Hospodinových. Losovali tedy, los padl na Jonáše a oni mu říkají, pověz nám, kvůli komu z nás postihlo toto neštěstí. Čím se zabýváš? Odkud přicházíš? Z které země a z kterého si lidu? A teď ten Jonáš odpoví, jsem Hebrej a bojím se Hospodina, Boha nebes, který učinil moře i pevninu. To je zvláštní. Když jde o to citovat katechismus, to jsme dobrý. Jsem Hebrej, jsem katolík, jsem křesťan a bojím se Hospodina, Boha nebes, stvořitele nebe i země. No ale on se ho moc nebál. Kdyby se ho bál, tak nevyrazil na tuto cestu pryč od Hospodina. A tohle je ten náš základní problém, prostě katechismus citovat a mlátit těm lidem o ústa, kritizovat, moralizovat, to všecko, to jsme i hned pohotoví, jo, protože my přeci víme, co je dobře a víme, co je špatně, když jde o ty druhé. Teď se oni dozvědí, že prchá před Hospodinem a říkají, prosím tě, co tě to jako napadlo? Hodí ho tedy do moře, jakožto pohanské znamení oběti, ale předtím volají Hospodinu, prosíme Hospodine, ať nezahyneme pro život tohoto muže, nestíhej nás za nevinnou krev. Jonáše přitom povzbuzuje, ať ho tam hodí. Ty jsi Hospodin, jak si přeješ, tak činíš. On ví, proč to tak musí být. A moře přestalo běsnit, na ty muže padla veliká bázeň před Hospodinem, přinesli Hospodinu oběť a zavázali se sliby. Na ty muže padla veliká bázeň před Hospodinem. Je to zvláštní. Bůh může přivádět k víře naše okolí i prostřednictvím našich selhání. Já už jsem to taky slyšel na vlastní uši, když jeden člověk řekl, když jsem poznal tu bídu katolické církve, pochopil jsem, že zatím musí být Bůh. Jinak by se to dávno sesypalo. To prosím vás není naše ospravedlnění, ale je to naše útěcha. No, Hospodin, který nejdřív poslal moře a bouři, teď nastrojil velikou rybu, která, to je to známé, která Jonáše pohltí. A v tu chvíli v těch útrobách veliké ryby, prosím vás, ten příběh Jonášův je fiktivní, neskoumejme, která ta ryba to byla. To je, ten příběh je fikce, to je teologicky didaktický příběh. Ale ukazuje, jak Hospodin je při díle, nejenom, že říká, kam má jít, nejenom, že pošle bouři, taky teďko nastrojí tu rybu, která Jonáše pohltí, je tam 3 dny a 3 noci, čili on se dostává až na samý práh lidského bytí. A on se najednou v těch útrobách nějak rozpomene a začne se modlit. Na tom moři nějak moc nechtěl, ale teď už teda jde o něj, tak se začne modlit. Je to nádherná modlitba, my si ji tady bohužel nemůžeme přečíst celou. On vlastně si dělá takové exercicie, Bůh ho do nich vestrčí a tam mu začnou docházet určité věci. Za prvé mu dochází, že Bůh je věrný, v soužení jsem volal k Hospodinu a on mi odpověděl. Vhodil si mě do hlubin, do srdce moře, obklíčil mě proud. Teď si uvědomuje tu svou bídu a říká, jsem zapuzen, nechceš mě už vidět, tak rád bych však zase hleděl na tvůj svatý chrám. To jsou ty naše vzpomínky na ty ideální časy. Tak rád bych zase byl na té konferenci. Tak rád bych zase slyšel tu sestru Veroniku o tom božím dětství. Tak rád bych zase slyšel toho Kodeta. Tak rád bych slyšel tu Lachmanovou, Slavíka, Opatrného, všechny, co prostě tu znáte. Tak rádi bychom. Jenomže ten Jonáš je v situaci, kdy tatohle může jenom vzpomínat. Ale ono nejde o to, co bychom rádi. Ono jde o to, co Bůh chce. A dokud se ten Jonáš nepropracuje v té modlitbě ke zvolání, a to je poslední verš té modlitby, u Hospodina je spása, tak do té doby ho ta ryba nevyvrhne. Jakmile tohle řekne, jakmile takhle vyzná, i rozkázal Hospodin rybě a vyvrhla Jonáše na pevninu. Teď se zdá, že to už bude všecko hladce, i stalo se Hospodinovo slovo k Jonášovi podruhé, vstaň a jdi do Ninive. Vidíte, že Hospodin nám neodpouští to, co nám uložil. Že neřekl Hospodinu, tak hochu, s tebou já to nějak jako asi nesvedu, no nakonec jsem tě vytrestal dost tou bouří a tou velrybou, tak teď už si odpočiň, máš jako nárok. Ne. Hospodin říká, vstaň a jdi do Ninive, toho velikého města, provolávej v něm, co ti uložím. Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Tady už je poslušný. Ninive bylo veliké město před Hospodinem, muselo se jim procházet 3 dny. Jonáš vešel do města, procházel jim 1 den a volal. Ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. Ptám se, uložil toto Hospodin Jonášovi, aby to říkal? Provolávej v něm, co ti uložím. Pak tu není nic víc. Panečku, to je výzva k pokání. Ještě 40 dní a je s váma konec. Nemáte šanci. Už si to konečně Hospodin s váma vyřídí. Já totiž vím, jak to s vámi má dopadnout. Páter Cantalamessa říká, že někdy naše kázání, tedy teď myslím nás kněze, je jako bychom házeli velké balvany z kostelní věže lidem na hlavu. On by stačil někdy i menší kamínek a lidi by měli dost. Ale my házíme balvany. A místo, aby to lidem dávalo život, tak je zabijíme. To je jonášovský typ kázání. Ještě 40 dní a je s váma konec. Nastoje, co se stalo. I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího do nejmenšího. Když to slovo proniklo k ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil plášť, dělal pokání. A končí to úžasně takovou nadějnou větou. Oni víru nemají moc. Kdo ví? Možná, že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme. Když my se obracíme k Bohu, Bůh se obrací k nám. Proto on říká, možná se Bůh v lítosti obrátí. Končí to s ninivským happy endem. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil a neučinil tak. Na to strašlivé kázání se lidé obrátili. To je taky útěcha pro nás, pro kněze, že na naše strašlivé kázání se nakonec ještě i lidé mohou obracet. Obrátili se, uvěřili. Bůh projevil své milosrdenství. No jo, ale teď ta čtvrtá kapitola začíná velmi překvapující větou. Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Modlil se k Hospodinu a řekl, ach Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi, proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. A teď prosím vás je ta poenta, proč on nechtěl jít do toho Ninive hlásat to pokání. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem. Jinými slovy, on říká, já jsem věděl, že se nad nimi smiluješ a já jsem to nechtěl. Já jsem věděl, že jsi Bůh milosrdný a já jsem chtěl pro ně soud. To je strašný. A my taky víme, že Bůh je milosrdný. A je to taky jedno z těch bohatství, o kterých mluvil tady otec Vojtěch. Jedno z těch naprosto pro život světa nejvíc důležitých bohatství. My víme, že je Bůh milosrdný. A my si to nesmíme nechat pro sebe. My nesmíme lámat hůl nad touto společností a nad tímto světem, v němž se tolik věcí vyvíjí jinak, než bychom si přáli. V němž je samozřejmě spoustu nepořádku. V němž je spoustu nemravnosti. A přesto Bůh se chce smilovat nad tímto světem. A těmi soudobými Jonáši jsme my. Ducha svatého, kterého jsme přijali, naše sebedarování Kristu, přijetí božích darů, to jsme nepřijali jen tak, jako abychom se měli navzájem čím chlubit. To je poslání. My víme, tak jako Jonáš, že jsi Bůh milostivý, plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný. A my to musíme říct. Jonáš k tomu dodává, nyní Hospodine, vezmi si prosím můj život. Na tohle já se nebudu koukat. Na takovéhle pořádky já se nebudu koukat. Mě jednou po jednom kázání jeden starý muž řekl, no vy pořád mluvíte o té dobrotě boží, no ale Bůh je taky přece nejvýš spravedlivý. Já jsem říkal, tak až budete před božím soudem stát, tak tohodle se dovolávejte. Bůh je nejvíc spravedlivý. Ale v čem spočívá ta spravedlnost? že znovu a znovu každému dává šanci. A jak napsal Jan Pavel II. V tom úžasném listě Dives in Misericordia, on tam říká, my máme problém, jak dát dohromady lásku a spravedlnost. Láska a spravedlnost, tato rovnice rovná se milosrdenství. A papež Benedikt XVI. Toto opakuje v té své první encyklice Deus Caritas podobným způsobem. Prosím vás, my si nedělejme starostím, jak Bůh lásku a spravedlnost skloubí. Tady nám to ukazuje Písmo svaté. Ale ten Jonáš, ten se na takovýhle pořádky nechce dívat. Lépe, abych umřel, než abych žil. Hospodin se však otázal, je dobře, že tak planeš? Vidíte, to je taky určitý typ horlivosti, který prokazuje Jonáš. Bohužel nesprávným směrem. Je dobře, že tak planeš? Jonáš totiž vyšel z města, usadil se na východ od něho a udělal si tam přístřešek, seděl v jeho stínu, aby viděl, co se bude v městě dít. No to si představte, on teda řekne to kázání, na které sám nevěří, že to něco způsobí. Sedne si tam, chce se koukat, jak s nimi Hospodin zatočí, a ono se to nestane. Hospodin zase přichází k dílu, je tady napsáno, Hospodin Bůh nastrojil skočec, to je nějaká rostlina, která ji vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho zloby. Hospodin je úžasný humorista, protože si říká, on z toho má úpal, tak trochu stínu, aby se ho zpamatoval. Protože Hospodin nepřestal milovat ani Jonáše. Příštího dne, a to si Hospodin tak hraje s tím Jonášem, zase Bůh nastrojil červa, aby užral kořeny tomu skočci, takže skočec zvadne a zase teda na něj svítí to slunce. Vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemřel a zase si přál zemřít. Lépe, abych umřel, než abych žil. A zase se Bůh ptá, a mně tenhle ten dialog trošku připadá dialog s tím starším synem, co zůstal doma, v podobenství o milosrdném otci. Je dobře, že pro ten skočec tak planeš, tak horlíš. Jonáš drží svou linii. Je to dobře, planu hněvem až k smrti. Hospodin říká, tobě je líto skočce, se kterým si neměl žádnou práci, jemuž si nedal vzrůst. Přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je více jak 120 lidí a mnoho dobytka. Tohle je ta ilustrace. My se rmoutíme pro nějaké své zájmy, pro ztrátu svého komfortu, svého uznání, ale Hospodinu záleží na spáse každého člověka. A my opravdu máme na vybranou, zda budeme horlit pro skočec nebo pro nějaké takovéhle věci, pro to, jestli se bude mše svatá sloužit latinsky nebo česky. Proto všecko můžeme horlit, ale to není to podstatné. Podstatná je spása lidí. A my se teda zase musíme nějakým způsobem uvědomit, že horlivost, k níž jsme povoláni, je skutečně náročným a trvalým úkolem. Že to je opravdu to Pavlovo nasazení, který Několikrát ve svých listech píše o tom, jak mu jde o horlivost, jak s horlivostí pracuje. Ale v listě Titovi také píše o Kristu. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid horlivý. Posvětil za svůj vlastní lid horlivý, nevlažný. Naše křesťanství nemůže být křesťanstvím, které tak nějak jako snad to teda do té smrti s tím samospádem dojedeme, ale musí to být lid horlivý. A já jsem tady dnes mluvil zvlášť o té horlivosti právě v té misijní oblasti, protože pan biskup Radkovský ve velmi krátké alokuci na konci mše svaté to řekl s velikou naléhavostí. Kdo jiný tu je než my, křesťané, kteří mají většině svých nevěřících spoluobčanů říct o tom, že Bůh je milosrdný, že se s nimi nechce hrdlit, ani s náma, ani s nimi. Já tady teďko budu parafrázovat, snad to nebude tak nenáležité, protože to je krásně řečnický obrat, ale kdy si to řekl prezident Reagan, kdo jiný než my a kdy jindy než teď? Zítřek ještě nemáme v ruce, ale máme dnešek. A Hospodin by samozřejmě si mohl stvořit Abrahamovi potomky i z kamenů, misionáře i z těch hromad štěrku, co tady někde jsou na tom staveništi před výstavištěm. To všecko by mohl, ale proč by to dělal? On má nás, které si zasvětil ve křtu, které upevnil svátostí běžmování, které živí svým tělem a svým slovem, které vyzbrojil svými charizmaty. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil a posvětil za svůj vlastní lid horlivý v dobrých skutcích. Pane Ježíši Kriste, i o té horlivosti se lepší mluví, než se žije. Přesto tě prosím, aby si do našich srdcí opravdu neustále vléval svůj svatý neklid, který nás povede k horlivosti o tvé jméno, který nás povede k horlivosti o spásu našich bližních, který uzdraví naši lhostejnost, falešnou toleranci a duchovní lenost. Pane, použij si nás tam, kde jsme a vychovaj nás tak, jako si vychoval proroka Jonáše. Amen.